السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودقي السيال كسو دوادة قدوبة دورك يغاها بين مو اي ورباهين تريريو بيدا بايدين هاي ساعة ودقي السيال كويدا ودور كرونا مدحوينها كونفر قلبية صماليا او حلالكي كاقادي وزيرو كوو كلينا همك عابي رئيس الوزراء محمد حسين الروبلي او كوغا عن سيري وريتو كسو بحدي مدحوين محمد عبد الله فرماجو taliska booliska degmada walaweyn ee gobolka shabeelaha hoose deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo digniin soo saaray rais wasaare maxamed xuseen roble oo maanta qaabilay wasiirka arimaha dibadda ee dalkaasi Kenya rais wasaare maxamed xuseen roble oo sheegay in dacwada muranka badda go'aankeeda laga sugayo maxkamada ICJ dowlada Soomaaliya oo lagu wareejiyay talaal kale oo COVID-19 wasaaradda ayna shaqada oo brief saxday guud ahaan shaqaalaha dawladda bilowga sanadka cusub ee hijriga ee 1443 awgii akhbaraadka dibadda radhigisiyaal caawa qodobka uu door karoon Taliban oo ku sii siqaysa in gabi ahaanba ay la wareegto hadalkaas Afghanistan waa habeenimo ahad argisiyal isniin ay soo galeeso taariikhdu raay ku baagantahay 8-da bisha 8-aad sanada 2022 ka argisiyalaha tanaa u diyaar garoobay oo warkii odhana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Labta Gareen ayaa xilka qaadis ku sameeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya halka kuwo kalena isku shaandheen lagu sameeyay waa kan afayeenka warfaafinta madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sharaxaya in wasiirada xilka laga qaaday iyo kuwa kale ee loo magacaabay xilalka
digray ahmed xilaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu sameeyay isku shaandheyn iyo xilka qaadis golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu horeen madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed digray ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweyne Maxamed Xuseen Xasan Joon sidoo kale waxa xilka qaadis lagu sameeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweyne Ilyaas Saciid Cali qarinle een dalka kale madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Digreen ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay 4/8/2024 sanadka 2022 kula saabsan magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya magacaabis Cabdi Axiis Xasan Maxamed Digreen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa 2aad qodobka kontani afraad farqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo aragnimada madaxweynaha degada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ku beegantahay 8 August 2022 wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Diirin xubnaha cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kow xasan ibraahim xasan lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ilyaas cali nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed lixus mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Labdigreen wuuna saxiixay wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xilka qaadistan iyo magacaabistan uu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Labdigreen ayaa ku soo aadaysa xilli dalka uu ku jiro waqti doorasho isla markaana deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay ka dhacayaan doorashada ee doorashooyinka labada aqal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeesay qoraal xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isagoona sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay dalka ay mas'uul ay ka tahay haatan ayna soo celin doonaan arrimihii dulmaasadeed ee dalka gaar ahaan xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya warmurtiyada ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa warbaahinta la wadaagay isla markaana uu akhriyay afayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimu
warmurtiyada xaaladda siyaasadeed ee dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble sida ay la wada socdaa bulshada Soomaaliyeed dalku waxa uu ku jiraa marxalad adag oo dhammaan hay'adaha dastuuriga ah uu ka dhamaaday muddo xileedkii caadiga ahaa loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo marxaladdan kala guurka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xukuumaddiisu waxay xilka fulinta dalka ay la wareegtay xilli aad u adkaa oo soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda kuwaasoo keenay in lagu sigto in dalka uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye ra'iisul wasaaraha isaga oo maanka ku haya mas-uuliyadda qaran ee ka saaran ayaa waxa uu dadaal weyn ku bixiyey sidii looga badbaadin lahaa dalka marxaladdaas adag waxaana uu howlgalay sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda iyadoo la ilaalinayo danaha shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada waxay ku guuleysteen 10 bilood kadib in uu muuqdo isbeddel weyn oo ku yimid muuqaalka qaran ee gudaha iyo dibadda taas oo keentay in maanta dalka ay ka bilowdeen doorashooyin nabdoon oo dhinacyadii kala fogaaday ay iswada aqbalsan yihiin isla markaana si tartiib tartiib ah uu u soo noqonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka deriska ah ururada iyo dowladaha kale ee dunidu ay nagala dhexeeyaan tallaabooyinka xalinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaa ka mid ah hagaajinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni dhisidda kalsoonida bulshada ee hannaanka doorashooyinka iyo wada shaqaynta saaxiibada beesha caalamka ee garab taagan si la mid ah arrimaha diblomaasiyadda ra'iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay Soomaaliya wax dan ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale waxa uu dadaal ku bixiyey in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ah ee Soomaaliya dalalka muhiimka waa Soomaaliya isagoo socdaal ku tagay dalka aan walaalahanahay ee Jabuuti sidaas oo kale waxa uu wada hadallo la bilaabay dalka Kenya iyo qaar ka mid ah wadamada carabta kuwaas oo ay nagala dhexeeyaan xiriir diblomaasi amni ganacsi waxbarasho ama martigeliya qaxooti iyo dad Soomaaliyeed oo deganaasho ku leh kuwaas oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliya waxaa wasiid mudan in wada xaajoojyada lagu hagaajin karo xiriirka dibadeed ee Soomaaliya ay yihiin kuwa dhowraya madax bannaanida iyo siyaasadda qaranka Soomaaliyeed oo waajib dastuur ah uu ka saaran yahay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dhanka kalena xiriirinaya danaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo dhimista nooc kasta oo ah nacayb iyo colaad laga maarmi karo dadaalada kor ku xusan waxa ay marayaan meel wanaagsan oo u baahan in horey loo sii wado iyadoo uu yoolku uu yahay in ra'iisul wasaaruhu uu gaarsiiyo kuna wareejiyo xukuumadda dhalan doonta insha allah soomaaliya xasiloon nabad ah oo xiriir wanaagsan la leh deriskeeda iyo dunida inteeda kale haddaba iyadoo ay socdaan shaqooyinkaas wanaagsan oo ay u muuqatay baahida loo qabo jaheynta qaabka xilgudasho ee hay'adaha dowladda marxaladda soo socota ayaa sidaa awgeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka ku meelgaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalka waxaa leh golaha wasiirada waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman waana hay'adda ugu sarreysa fulinta maamulka dalka xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed si la mid ah dastuurka qaran ayaana u xilsaaraya xukuumadda federaalka wada xaajoodyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah sida ku cad qodobka 103aad ee dastuurka jamhuuriyadda inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra'iisul wasaaraha cusub la dhaarin doono ra'iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda si xilgaarsiin ah taas oo ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray isla markaana meesha ka saareysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dawladda hadaba iyadoo laga anbaqaadayo qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha xukuumadda federaalka soomaaliya dhammaan hay-adaha dawladda in si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah joogtaynayana adeegyada loo hayo shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka iyagoo xusuusan islamarkaana dhowraya go'aamadii horey uu soo saaray
madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay xeer madaxweynaha ku hakiyey in hay-adaha dowladdu ay galaan heshiis amaba is-afgarad kaasi oo uu madaxweynuhu sheegay inuu taabanayo siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga guud ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ujeeddada dikreetadaasi ku sheegay in uu ku tixgelinayo hannaanka doorashooyinka dalka ee la gudagalay iyo wakhtiga kala guurka ah ee lagu jiro waxaana xeer madaxweyneha lagu hakiyey ilaa doorashada kadib heshiisyada hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulinta ay la galayaan dalal kale hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah ayaa lagu jiray qoraal xalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo labadan wareegto ee kala duwan ayaa u muuqda khilaaf hor leh oo ka dhex bilaabmay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kale ra'iisul wasaare roble ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi aha kenya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya taasi oo maanta gaartay magaalada muqdisho kulankan ayaa labada dhinac waxay kaga hadleen sare u qaadidda iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee dariska ah ee soomaaliya iyo kenya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya ka gudoomay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa lagu sheegay in labada dal ee kenya iyo soomaaliya ay yihiin laba dal oo daris ah oo ay ka dhexeeyaan dano badan sida diblomaasiyadda amniga iyo arrimaha dhaqaalaha ugu dambeyn xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ku adkaysanayaan in dacwadda muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya go'aankeeda laga sugayo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ taliska booliska degmada walweyn ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa digniin adag u diray dadka gudaha degmadaasi ee ku dhex sameeya amaba ku dhex isticmaala waxyaabaha maanka dooriya taliyaha booliska degmada walweyn ee gobolka shabeellaha hoose cabdalla boorow ayaa sheegay in maalmahan ay wadeen howlgallo kala duwan oo ay ku soo qabteen dad isticmaalayay kana ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya sida calaqa khamriga orijinaalka ah iyo xashiishka sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray taliyaha in howlgalkaasi ay ku soo qabteen afar ruux oo ka ganacsanayay maandooriyaha waxaana uu uga digay dadka kale ee ku howlan ganacsigaasi maandooriyaha ugu dambeyna taliyaha booliska degmada walweyn ee gobolka shabeellaha hoose cabdalla boorow ayaa uga digay dadka guryaha ka kireynaya dadka sameeya een waxyaabaha maanka dooriya wuxuuna ka dalbaday in qof walba uu soo gudbiyo een dadka uu guryaha uu ka kireynayo warkana digniinta ah ee ka soo baxay taliska booliska degmada walweyn ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay bulshada degmada walweyn ay ka cabanayeen dadka ka ganacsanaya amaba isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriya dowladda soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyey tallaal kale oo covid toban iyo sagaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa gudoomay boqol iyo sideed kun oo dhoos oo tallaalka covid toban iyo sagaal oo ay ku deeqday dowladda faransiiska munaasabadda imaanshaha qaybtii labaad ee tallaalka covid toban iyo sagaal oo ka dhacday garoonka adancadda ee magaalada muqdisho waxaa goobjoog ka ahaa وزير كحجين كوزارة عافمات كحكومات فدرال كصومالية دكتور أحمد حسين معالي نقوري مدحة هيدا يونيسيف المقالة مقدشو محمد أيويا يوم مدحة هيدا عافمات كدون كAWHO محمد نور مالك وزير كحجين كوزارة عافمات كحكومات فدرال كصومالية دكتور أحمد حسين معالي ایا اوجام هدی علی دولت فرانسیس که طلال که کوی تبان استقال ای اوجود یقده دولت سماریا سماریا وح حلگان ای کمیت های طلال که او کسول بک علی عذر کسف مراین که های کرونا ویروس وحنا سعدي لصور دافیل دیوان گلی داد فربدن حال که کوکلنا ایود انسان عذر کاسی وزارت شقده حكومة فدرالك سماعليا أيام مارين تبريتا وحي فصحدي قودهان شقالها الدولد بلوغا سنتك عصب هجريقا كون أفر بغوليو أفرتن يصدح وقيس وزارة شقادة يواريمها بلشد حكومة فدرالك سماعليا وحي كوار قليني سوار دمان شقالها هيدها الدولد يكوى غاركا يعني فصحيهين مارين تسرين تسقالك بشا غوصو سنتك نالبكون كوي لباتن أو كوادن bilowga sanadka cusub ee hijriga ee 1443 agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada mudane Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa hambalyo u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta isla markaana uu rajeyay inay amal wanaagsan ay uga faa'iideysan maalinta muhiimada u leh muslimiinta oo dhan halka warkaasi aad kala socotaan dhigisiyaal waa warbaahinta radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo Taliban ayaa ku sii siqeysa in gabi ahaanba ay la wareegaan dalkaasi Afghanistan. Taliban ta ku sugan dalkaasi Afghanistan ayaa sheegtay inay qabsadeen magaalooyinka koonfureed sida magaalada lagu magacaabo Sir Abul iyo magaalada kale ee caanka ah ee lagu magacaabo Kunduz xilli ay sii wadaan inay ku fidaan dhulka ay heesaan. Afayaan u hadlay ayaa sheegay inay haystaan dhammaan dhismayaasha dawladda ee ku yaala magaalada Kunduz laakiin sargaalka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in ciidamo gaar ah ay wali ay ku sugan yihiin gudaha magaaladaasi oo la dagaalamaya kooxda CN Taliban hadii kooxdani ay awoodaan inay qabsadaan Kunduz oo loo tixgeliyo inay marin muhiim ah ay tahay oo ay u tahay bartamaha Aasiya waxay dhabar jab weyn ay ku noqonaysaa dawladda dalkaasi Afghanistan sargaal maxalli ah oo ku sugan magaalada lagu magacaabo Sarebol ayaa sheegay in inta badan saraakiisha dawladda ay u guureen salaag ciidan oo ka baxsan magaaladaasi warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhigisiyaal radio Baydhabo guud ahaan caawa halkan ayaan ku soo hormeerayaa warka waxa idin soo saaray isla markaana idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteeno dhanka farsamada iyo isku dubridka caawa waxa iga saacidii saaxiibkii farsamada qaran Nuur Kalsooni tan kula tidama dhigisiyaal sidaas iyo nabadgelyo cid laalcidii warkayaga uu dhaafayna waxay dib ayaan ugu heli karaan baraha internetka ayaan ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo
Radio Baydhabo waa idaacadda aad oo ku hadasha afka bulshada. Radio Baydhabo waxay ku soo gudbinaysaa wararkii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka caalamka iyo waqtiyada ay dhacayaan kala soo muddo FM 89.5 MHz.
Radio Baydhabo
bulshada ay ka timid.
Radio Baydhabo
bulshada ay u timid.
Radio Baydhabo
bulshada ay u adeegtaa.
Radio Baydhabo
danagar ah uma adeego.
Radio Baydhabo.